Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Якщо вірити даним опитування, проведеного КМІС, якби вибори президента України відбулися наприкінці лютого цього року, то в першому турі перемогла б Юлія Тимошенко. Майже чверть голосів би вона набрала за такими результатами опитування. А Петро Порошенко опинився б лише на четвертому місці з майже 10%. За цими даними, Порошенка випередили б навіть Олег Ляшко і Анатолій Гриценко. Це лише одне єдине опитування. Чергові вибори президента України мають відбутися через рік, і за цей час респонденті опитають ще десятки разів. А українські соціологи раніше помилялися теж чимало разів. Але в будь-якому разі Юлія Володимирівна не є аутсайдером на політичному полі України. А Петро Олексійович хоч і не підтвердив наразі своєї участі у наступних виборах як кандидат, але є чинним главою держави. Останнім часом загострилася полеміка, скажімо так, між симпатиками цих двох важковаговиків української політики. Тимошенко закидають знову ж таки газову угоду з Путіним, чільний номер у списку Верховної Ради для Надії Савченко. Як депутат, навіть Володимир Ар'єв, представник БПП, не виключає отримання неї свого часу грошей від лівійського диктатора Муаммара Каддафі. У Франції, знаємо, заарештували колишнього президента цієї держави Ніколя Саркозі у зв'язку з цією справою, пов'язаною з Каддафі. А прихильники Тимошенка і сама Юлія Володимирівна критикують президента України чинного. Згадаємо лише одну заяву пані Тимошенко, цитую: «Влада під виглядом реформ у лапках здійснює геноцид української нації». На думку Юлії Тимошенко, це не реформи, це фейк і заробляння грошей мультимільйонерами на пересічних українцях. Кінець цитати. Наскільки ж далеко може зайти таке протистояння? Адже російська агресія проти України триває, і чи чекати українцям розкрутки не лише можливих соціологічних воєн, а й воєн компроматів, наприклад? Чи ці два політики не перейдуть межу у політичній боротьбі? Порошенко-Тимошенко за рік до виборів президента України. Будемо говорити зараз про це у прямому ефірі з народними депутатами, представником блоку Петра Порошенка Григорієм Шверком. Вітаю вас, пане Григорію.
Добрий день.
І обраним від об'єднання «Батьківщина» народним депутатом Сергієм Власенко. Вітаю вас, пане Сергію. Ну, так, питання, Руба, скільки там? 31 березня, якщо не помиляюсь, 19-го року, за законами мають бути чергові вибори президента України. От за цей рік, майже рівно рік, чого можна чекати? Знову ж таки, цієї війни компроматів будуть обливати, даруйте брудом одне одного, представники Тимошенка і Порошенка, чи все ж таки при всій гостроті дискусії, ну, не переходитимуть межу? Адже Путін нікуди не дівається, скажімо так. Пане Сергію.
Ви знаєте, ну, я відреагую на певні тези, які ви в підводці свої зазначили. Ви сказали, що це лише одне опитування, таких опитувань буде багато. Я би хотів сказати, що опитування – це завжди дуже добре, але, ну, але зазвичай в опитуваннях приймає участь не більше там 2-3 тисяч респондентів. Оце нормальна вибірка. Але в Україні вже рік відбувається, по всій країні відбуваються місцеві вибори до об'єднаних територіальних громад. Оце реальні результати. Там у нас був раунд таких виборів, в яких приймали участь більше мільйона громадян України. Величезна кількість людей. І «Батьківщина» показує абсолютно перший стабільний результат. Він близько 30%. Він 29, від 29 до 31 коливається. Але вже впродовж року «Батьківщина» упевнено демонструє тенденцію до першого місця. А ми знаємо, що рейтинг «Батьківщини» тотожній рейтингу нашого лідера Юлії Тимошенка. Тому говорити про те, що дослідження КМІС, воно одне єдине, це неправильно. Це стала тенденція останнього періоду часу. Що стосується компроматів і всього іншого, ви знаєте, я думаю, що нам треба говорити про те, як країна буде жити в постпорошенківський період.
Уже пост ви стверджуєте?
Ну, я, дивіться, я не стверджую, але я от на відміну від свого
пана Григорій, зараз скористається з цього приводу, обов'язково.
От він нове обличчя в українському парламенті, я вже не нове обличчя в українському парламенті, маю певний політичний досвід і... Так як я відчуваю сьогодні ситуацію, так ми повинні і можемо говорити про постпорошенківський період України і говорити про те, як Україна повинна розвиватися і що Україна повинна робити, що Україна повинна зробити для того, щоб все-таки завершити війну на Сході, яку Порошенко нам обіцяв завершити 4 роки назад за один тиждень. Що нам треба робити для того, щоб підняти українську економіку? Нам треба говорити про те, яка система оподаткування повинна бути, яка повинна бути пенсійна система, яка повинна бути медична система. Тому що, на жаль, те, що прийнято зараз, при всій повазі до моїх колег із більшості, але я погоджуюсь з Юлією Володимирівною, що це до реформ не має жодного відношення. А такі люди, як є на кшталт Володимира Ар'єва, якого ви згадали, вибачте, але це навіть не пропагандисти, є такий термін, який вживається в інтернеті – пропагандони. От він, на жаль, такою людиною є, на жаль, він робить те, що робить. Я думаю, також.
Ви тезу, що де буде фінансування з боку Каддафі, нині покійного Юлії Володимировна?
Ви знаєте, на жаль, пан Арєв, ну, це таке, от я знов таки, от я з повагою ставлюся до свого колеги пана Шверка, який собі не дозволяє таких речей. Пан Арєв дозволяє собі біле називати чорним, але хай це залишиться на його совісті. Хай це залишиться на совісті людини, яка в 12-му році на колінах стояла і просила Тимошенко написати листа підтримки на парламентських виборах, коли він балотувався від Батьківщини. Ну, це його питання, йому з цим жити. Хай він з цим живе. Я не хочу про це говорити, я хочу говорити про те, як наша країна буде виходити із тої складної ситуації, в якій вона опинилася за наслідками урядування і владування цієї влади впродовж 4 років.
Пане Григорію, як обіцяв, зараз обов'язково вам слово надам, але хочу спочатку навести думку Петра Порошенка. Він зустрічався з пресою, давав прес-конференцію. Журналісти, звісно, у нього поцікавилися, чи буде такий кандидат на виборах 2019 року, в виборах президента України, як Петро Олексійович Порошенко. Відповідь чинного глави держави.
Я точно 100% буду брати участь в президентських виборах, як виборець. І буду голосувати в Україні, в Києві. Я наголошую, що після виборів я точно буду жити в Україні в будь-якій якості. І я абсолютно не байдужий до України. І я зроблю все, щоб не допустити реваншу. Сьогодні я не програв ще в своєму житті жодної виборчої кампанії.
Отак заявив 28 лютого цього року Петро Порошенко. Пане Григорію, звертаюся до гостя студії Радіо Свобода Григорія Шверка. Постпорошенківська пора після 19-го року – це реальність? Можлива?
Ну, дивіться, може хтось там очікує такої реальності, я таку реальність поки що не очікую, але ми вже мали посттимошенківський період, пан Сергій. І, чесно кажучи, він мені не дуже сподобався.
Пане Грай, а можна точно, коли був посттимошенківський період?
Ну, після того, як Юлія Володимирівна була...
Юлія Володимирівна не була президентом.
Я не про президента, а про голову уряду. І наступний голова уряду, чесно кажучи, мені дуже не сподобався.
Після
Юлії Володимирівна.
Ну, ми знаємо це.
Скажімо так.
Я щиро вдячний вам за це.
Тому, чи потрібно нам очікувати посттимошенківського періоду, я не знаю.
Ну, постпорошенківський період.
Але якщо казати про війну компроматів, про дослідження, я погоджуюсь з тим, що це не перше і не останнє дослідження. Ми пам'ятаємо на нашій пам'яті, коли напередодні виборів дослідження давало одні результати, а потім велика кількість партій отримувала значно більше або значно менший результат. Тому не треба там треба спокійно ставитись до будь-яких досліджень соціологів. Тим паче, ну, такі політтехнологи вживають таке поняття, як формуючі дослідження. Коли мова йде не про те, щоб познати думку виборців, а якось повпливати на думку виборців. Такі дослідження це теж мають місце в нашому політичному
Кміс,
житті.
Теж, на ваш погляд, це дослідження, результати якого я цитував.
Не хочу нічого стверджувати. Це ж оцінки, завжди це оцінки. Так? Мені здається, що, на жаль, в нашому політикумі боротьба компроматів це зазвичай є, скажімо так, таке загальне місце у будь-яких виборчих перегонах. Тому очікувати, що ці перегони будуть якісь інші, ну, у мене особисто, на жаль, такого очікування немає.
Пане Григорію, будуть в умовах війни? Напевно, за рік навряд чи Путін залишить Донбас. Хотілося б мені помилитися.
Так. Я теж вважаю, що... Можливо, так воно і буде. Єдине, що я хочу трохи додати до колеги Сергія. Якщо я погоджуюсь з ним, що більшу кількість депутатів місцевих рад отримала дійсно партія «Батьківщина», але більшість голів місцевих рад отримала партія «Блок Петра Порошенка». Тому казати, у кого які лідерські позиції наразі в країні, ну, дійсно, остаточне слово скаже виборець під час голосування. Ще буде багато боротьби політичної. Дуже б хотілося, щоб це дійсно була політична боротьба. І результат вільне волевиявлення виборців. Ну, треба сказати, що на відміну від нашої сусідньої країни, яка там 3 дні тому продемонструвала свої результати,
Росія.
У нас вже багато років дійсно є вільне волевиявлення, і очікую, що так воно і буде і далі. Так?
Що тебе питали Олексія Порошенка? 4 роки він уже при владі, ну скоро буде, у травні.
Так.
Що йому можна пред'явити за рік 19-го року виборцям, на ваш погляд, як представника блоку Петра Порошенка?
Ну дивіться, мені більш подобається, мені здається, що вона є більш виваженою думка наших європейських партнерів, які декілька днів тому заявили, що вони вважають, що реформи в Україні є, що реформи в Україні відбуваються. Це мова не одного якогось конкретної людини, а це мова великої кількості керівників наших партнерів міжнародних, котрі вважають, що в Україні є велика проблема з очікуваннями. Нам хотілося б дуже якісно, швидко і результативно. На жаль, так не сталося. Можливо, що мало б бути краще. Можливо, мало б бути краще. Але все ж таки казати, що нічого не робиться і реформ немає, це з моєї точки зору вже і є та сама політична боротьба, яка наразі і відбувається навіть за рік до виборів.
Думку західних партнерів України цитують. Але ж є думка щодо конкретних питань з приводу реформ в Україні. Антикорупційний суд, наприклад. Я думаю, пан Сергій як юрист більше сказав би з цього приводу. Інше питання. Чимало критики саме чинної української влади і опосередковано Петра Олексійовича.
Погоджуюсь, критика є. Критика зазвичай така, що до неї треба дослухатися, бо наші партнери зазвичай бажають добра Україні і бажають, щоб в Україні реформи дійсно відбувалися. Так? Але ми ж розуміємо, що багато що сталося, і дійсно воно позитивно.
Безвіз, так? Що? Давайте перелічимо.
Безвіз – це перше, що спадає на думку. Друге, ми вже майже 2 роки не купуємо російського газу. Ми вже майже 2 роки не залежимо від того, що яка... дивіться, ми купуємо газ у Чехословакії, а інших наших європейських партнерів.
Вони видобувають газ? Нікому не чув, щоб
Чехословаччина видобувала газ. А у нас, як у покупця, нема жодних проблем, де вони його беруть.
Але два роки
ми знаходимося в ситуації, коли ми не зважаємо на рубільник, який може бути у будь-який момент російською владою перекритий. Тому мені здається, що це друге. Так? Багато чого іншого ми зробили велику кількість антикорупційних органів, яких в багатьох країнах світу немає. Антикорупційний суд, це на часі, на черзі, але ми маємо НАБУ, ми маємо НАЗК, ми маємо майже маємо ДБР, але із моєї точки зору діючий парламент, він прийняв велику кількість якісних законопроєктів у багатьох сферах. Я вважаю, що...
Просто пане Сергію хочу надати слово. Так, так.
Так, все, що ми голосували з точки зору дерегуляції, все, що ми...
Це позитивно вважаєте, пане Сергію. Пане Сергію, так, ваша думка.
Ви знаєте, чим більше говорить представники влади, тим менше повинні говорити представники опозиції. Так, якось воно так виглядає. Ви знаєте, от говорять, що всі політики однакові. От ми... При всій людській приязні моїй до мого візаві, але ми принципово різні. Тому що я не вважаю, що реформи відбуваються. Я не вважаю, що реформи є. Тому що у нас, напевно, з ним просто різне бачення, що має бути результатом реформ. От на моє глибоке переконання, результатом реформ точно не повинна бути кількість антикорупційних органів, а повинна бути відсутність корупції в державі. Оце результат реформ, а не створення 10, 20, 100 антикорупційних органів. Бачите, за місяць. А мені здавалося, що 4 роки при владі Порошенка, що парламент цей, що ця більшість в парламенті працює теж майже 4 роки, буде в жовтні місяці, 3,5 роки, давайте скажемо. Да? Я так думаю, мені так здавалося. Колегам здається, що вони лише місяць при владі. В цьому наша з ними різниця. Коли колега говорить про те, що ми не купуємо російський газ, а я задаю питання, чий газ, він каже, мені байдуже чий, бо я його купую в Чехословаччині. На жаль, Чехословаччина не видобуває газ. Газ в Європі є трьох країн походження. Це Росія, Норвегія і алжирський газ скраплений. Більше газу немає.
Американський ще вже як скраплений.
Тому не треба вводити людей в оману. Треба бути чесними. Треба сказати, що українська газова незалежність лежить в площині видобутку українського газу, якого достатньо для забезпечення власним газом бюджетників і бюджетні установи і громадян, так як це було 25 років. Тому до цього треба повертатись. І це дозволить одразу зменшити оці кляті тарифи, ну, принаймні в рази. Тому що український газ, що нам зараз пропонують? Український газ собівартістю хай буде $60. Я беру завищену ціну.
Закуп. А що в собівартість входить?
В собівартість входить все, включаючи 30% прибутку.
А входить розробка нових копалень?
Все входить, все ні, входить. Все. Ні. Послухайте, ні. Хорошо.
Не будемо тільки газ виробляти, хоча це важливо.
Я не хочу сперечатися. Давайте візьмемо $100. Ну, в $100 вже входить все.
А чому там стоїть 300 в Європі?
Я вам скажу. А зайдіть в будь-який магазин, і ви побачите, що українська сіль коштує в десятки разів дешевше, ніж італійська сіль. Що український цукор коштує в 5 разів дешевше, ніж цукор з Німеччини. Тому що там робоча сила інша, тому що там умови видобутку інші і так далі. Тому я кажу ще раз. Ми проти тої політики, яку проводить ця влада в усіх напрямках людської життєдіяльності. Тому ми і вважаємо, що, на жаль, результатом цих реформ є те, що реформ в лапках, на жаль, українські громадяни почали жити гірше.
Пане Сергій, ви оце кажете не вперше в нашому ефірі. Так. Українські громадяни почали жити гірше. Це заслуга передусім Петра Олексійовича Порошенка чи такого собі Володимира Володимировича Путіна теж присутня?
Ні, дивіться, ми ніхто не знімає питання того, що війна на це впливає. Але з другого боку, я, ну, знов таки, я не хочу критикувати Порошенка, це марна справа, це не має сенсу. Але я не можу про це не сказати. Ну, уявіть собі, в будь-якій нормальній країні президент воюючої країни має бізнес в країні-агресорі. Я зараз не про Липецьку фабрику. Відкрити його декларацію. У нього десятки компаній зареєстровані в Російській Федерації. Ну, коли це можна було уявити? Нам розказують про розбрат в Україні сторічної давнини, а я хочу собі уявити Грушевського, який цукерками з більшовиками би торгував. Ну це абсурд повний, абсурд, розумієте? А нам розказують, що це нормально під час війни, що ми повинні вимагати від наших іноземних партнерів запровадження санкцій в той час, коли ми самі санкції не запроваджуємо. І оце все разом, на жаль, і призвело до тої абсолютно плачевної ситуації, в якій ми перебуваємо. І я хочу сказати насправді ще одну дуже-дуже важливу річ. Україна сьогодні перебуває в абсолютно стагнуючому стані. І нам розказував пан Григорій, справедливо, у нього така позиція, і він це правильно робить, що його там підтримують іноземні партнери, а я би радив...
Пана Григорія чи Петра Олексійовича Порошенка?
Петра Олексійовича, якого завгодно. Але я радив би пане Григорію вийти просто от зараз на вулицю, разом з ними вийдем, зупинити людину українську і запитати, чи стала вона жити краще, чи не стала. І відповідь буде очевидна. І Бог з ним, що говорять нам іноземні партнери. До яких треба прислухатися, нема питань, з якими треба дружити, підтримку яких треба завойовувати. Але треба, перш за все, за наслідки реформ питати у наших громадян.
Пане Григорію, що скажете у відповідь?
Коротка репліка, і віддам слово обов'язково. Ви знаєте, от я що хотів сказати. На жаль, країна перебуває зараз в такому стані, що на наступних виборах ми не повинні схибити. Бо якщо ще раз ми зробимо таку помилку, як зробили на виборах 2014 року...
Про це ми поговоримо наприкінці. Я вам, пане Сергію, адресуватиму з цього приводу запитання. Пане Григорію, от на цю меседж. Вийти на Хрещатик, наш офіс знаходиться, і попитати... От не проводили ми опитування, щоб ви, пане Григорію, нам закинули, що воно не репрезентативне, але, повірте мені, більшість опитувань дуже критично налаштовані щодо Порошенка.
Питання не Порошенка.
Ну, чи не влади. Пане Григорію,
дійсно, я погоджуюсь з цим, що велика кількість людей незадоволена станом країни наразі. Так? І я впевнений, що це результат не тільки того, що влада не зробила все від неї залежне для того, щоб покращити це життя, ну і це результат і війни, як вже ми казали, так. І з моєї точки зору великих очікувань після Революції Гідності, коли нам здавалося, що ми перемогли тут і завтра все зміниться на краще. Ну, так, на жаль, не відбувається. Треба розуміти, можна я закончу? Треба розуміти, що це марафон, це не спринт.
І а є треба розуміти, що ми на 42 кілометри в часовому історичному вимірі, на марафон такий.
Ми маємо цей ресурс знайти.
Ви говорите, от ви згадали події, я так розумію, 4-річні давнини, втечі Януковича, очікування людей, Янукович з його там оціми всіми наступником Юлії Тимошенко, зокрема, втік, і буде краще. А чи не вийшло так, пане Григорію, що Янукович дійсно втік зі своїми там цією братією? Але системи не змінилися ані на йоту. Залишилися ті ж самі олігархи, монополізація економіки і так далі. Що скажете на це?
Система змінилася. Система змінилася не так якісно, як хотілося б її змінити. Але з чим я погоджуюсь, вплив олігархів на наше життя залишається. І цей вплив достатньо великий. Подивіться на зал, де ми з Сергієм сидимо. Да? Велика кількість людей в цьому залі, вони орієнтовані на тих чи інших олігархів.
Чому так?
Бо наразі олігархи володіють найбільшими засобами масової інформації і впливають на вибір українців.
Пане Григорію, 14 років Петро Олексійович, тоді пан Ложкін, глава адміністрації, говорили, де олігархізація? Буде поступ у цьому? 4 роки минуло.
З моєї точки зору, поступ якийсь стався, не такий якісний, як хотілося б, але все ж таки поступ стався.
Роттердам плюс – це поступ?
Роттердам плюс, на жаль, це не поступ. Це, скажімо так, не саме якісне рішення НКРЕКП, з моєї точки зору, але в багатьох питаннях, де вплив Фірташа, який був колись, де вплив Ігоря Валерійовича Коломойського, який був колись, і таке інше. Тобто можна продовжувати. Тому сказати, що зовсім нічого не відбувається з деолігархізацією, це занадто. З моєї точки зору відбувається, все ж таки, ще раз кажу, не так швидко, як хотілося.
Але поступ є. Пане Сергію, як я вам хотів адресувати
якщо запитання? Якщо дозволите, деолігархізації, коротка репліка, да, у нас відбуваються зміни, у нас в країні відбувається поступ до того, що в країні буде два олігархи. І одним із них є президент України Петро Порошенко. Другий – Рінат Ахметов. Його партнер по бізнесу. Тобто два бізнес-партнери стануть двома найбільшими олігархами країни, на жаль. І ще одна коротка репліка. Ви знаєте, ви сказали, що війна впливає. Я погоджуюсь з тим. Війна впливає на ситуацію в Україні. Але скажіть, будь ласка, яке відношення війна з Росією має до тої шаленої корупції, яка є, припустимо, в Міністерстві оборони? Коли Богдан у нас поставляються в 2-3 рази дорожче, ніж вони коштують, і при цьому вони ламаються і не виконують своїх функцій. Яке до цього має відношення
війна? Для фронту маєте на увазі? Для військових?
Для військових, так. Роттердам плюс уже згаданий вам. Яке має відношення війна до Роттердаму плюс? Не треба, знаєте, є така зараз тактика у влади, що вони все списують на війну. Війна впливає на ситуацію в країні. Але, на моє переконання, сьогодні обов'язком Верховного Головнокомандувача, яким є президент за Конституцією, є така організація роботи всієї держави, щоб ми ставали готовими до збройної агресії. А ми навпаки зараз, влада робить навпаки кроки на те, щоб ми були слабшими в збройній агресії.
Пане Сергію, не можу не поставити це питання. Один з героїв останніх тижні в лапках, напевно, з точки зору опонентів, Надія Савченко. Перший номер списку Батьківщини, не ДПП. Не БПП. Пане Сергію, як вам було в Верховній Раді і є досі з таким депутатом? З такими звинуваченнями на її адресу?
Ви знаєте, від самого початку ми говорили про те, що ми включили Надію Савченко в наш список з єдиною метою – звільнити бранку Кремля із тюрми. Ми цього домоглися. Але я хочу нагадати, що літак за нею відправляв Петро Порошенко, і літала там Ірина Геращенко. І Петро Порошенко вручав пані Савченко зірку героя. Якщо ми всі помилились, що можливо, тому що виглядала пані Савченко у російській в'язниці трошки по-іншому, і риторика у неї була інша. Якщо ми всі помилились, я цього не виключаю, можливо, так відбулось. Але Батьківщина, сказавши, ми відмежувалися від пані Надії Савченко одразу після перших її, по суті, заяв, які були сумнівного характеру. Тому я себе почуваю чесно, тому що я спромігся допомогти витягнути одного із бранців Кремля із в'язниці. Скажіть мені, кого, крім Афанасьєва і Салошенка, які пішли вагончиками до паровозика Савченко, кого іще звільнили?
Був вже великий обмін наприкінці минулого року.
Ні, це обміни полоненими, а тими, хто в Росії перебуває.
У нас просто час вечір, пане Григорію.
Нікого не звільнили.
Вам, будь ласка, надаю слово ще наприкінці. Що скажете? Не тільки в Савченко справа.
Савченко, дійсно, є там друга заповідь, не сотворі себе куміра. Тобто ми всі були разом, я теж ходив до російського консульства Фрі Савченко.
Добре,
тому
добре.
Це я не можу колезі закидати, це правда. Так?
В умовах але війни щодо, корупція, оцей закид.
Але щодо умов війни, от дивіться, а чому, шановні колеги, не бачать різниці між українською армією в 2014 році і українською армією в 2016 році? І по якості озброєння, і по якості людей.
Дві великі різниці.
Ну, пане Сергію, просто хочу наприкінці. Одне питання, маленьке.
В рази різниця.
Дуже важливо, перепрошую, пане Сергію. Пане Сергію.
Правда, і це ж правда. І коли колега каже, що нам все гірше і гірше.
Різницю.
Пане Сергію, дивіться, можна одне питання поставити? Говорите про необхідність появи нових облич в політиці українській.
Я не говорю про це.
Не говорите. Юрія Володимировна, хіба нове обличчя? Тимошенко.
А ми ніколи про це не говорили. Насправді країні потрібні фахові люди, які зможуть в цій складній ситуації витягти країну із того болота, в якому вона перебуває.
Дякую.